Ždralovi i zrakoplovi. Dejan Šorak. Vrijeme današnje, 11.05 AM, Savezna američka država Utah. Gradić Jackson Ridge, 1927 stanovnika. Umirovljeni vlasnik autopraonice John McCoy ušao je kao obično u svoj bar popiti kavu i pojesti krafnu. Kava i krafna bile su bolje u susjednom lokalu kod njegova prijatelja s ribolova Breda, ali ovdje dolazio zbog Betty. Imala je 19 godina, mogla mu je biti unuka, ali je očijukala s njim. Pitao je Betty zašto to radi, zašto očijuka baš s njim, a ni s kim drugim. Zato jer obožavam pilote, luda sam za pilotima. Sagnula se i prišapnula, tako da je osjetio njen vlažni mirisni dah u uhu sa slušnim aparatom. Palim se na pilote. Pilote? Zabezeknuo se John. Ja sam cijeli život proveo u autopraonici. Ne. Betty se zagledala unj svojim velikim plavim okom. Vi ste pilot. Toga jutra u 11.05 za šankom nije bila Betty, već jedan mladi, susretljivi čovjek. Srednje jakao u veću šalicu kap hladnog mlijeka i vrela krafna s koje se cijedi čokolada. Bija je uslužen. A gdje je Betty? Čovjek je prečuo pitanje i servirao mu točno onako kako bi to učinila Betty. Ova kava, rekao je John nakon prvog gutljaja, nekako je čudna. Čovjek se osmijehnuo i unio mu se u lice. U najmanju ruku, u njoj je novičok, druže Bobenko. Molim? John se zaprepastio, osjećajući izmaglicu. Vi niste John McCoy. Vi ste Viktor Bobenko, major sovjetskog ratnog zrakoplovstva. Vi ste izdajnik koji je migom 25 sletio u Japan. John je pokušao ugristi komad krafne, a nepoznat je nastavio. Za 2 minute bit ćete mrtvi. Vaša smrt nikoga ne zanima. Program zaštite svjedoka nakon 40 godina pada u zastaru. Dobili ste ono što zaslužujete, druže majore. Hodao sam najslavnijom ulicom svijeta, grada koji nikad ne spava. Nad 5. avenijom New Yorka u blagoj kiši slijevao se suton. Pokre mene blještali su dragulji Tiffanya i odjednom me obuzao neki silan žalobni osjećaj i pomisao. Ima li tužnije provincijalne pustoši od ove u kojoj se sada nalazim? Isto sam to tog jednog davnog novembarskog sutona osjećao, prispjevši prije mnoštvo desetljeća prvi put u Daruvar. Upravo je završila Bergmanova persona u kinoteci, a on mi je rekao: Ime, ja odoh u Daruvar. Bilo je negdje oko 10 navečer i pitao sam ga začuđen, zašto sada, a do tamo ti treba? 3 sata. U 1 doći ću pod prozor njene Bauhaus vile, gledati svjetlo na njenom prozoru, stajati ću tamo zepsti i slušati je kako svira klavir. Za mene je Daruvar bio taj prozor, ta silna ljubav, čežnja i taj glasovir. Upisali smo akademiju istog dana, on kameru, ja režiju, i upoznali smo se jer su nam zamijenili indekse zbog istog prezimena. Lagali smo znatiželjnima da smo bratići. Bili smo mnogo dalje od toga i bliže od ničega, u svakom slučaju prijatelji. Ime. Jedan drugoga smo, unatoč istom prezimenu, zvali ime. Kad ćeš sa mnom u Daruvar? Dođi sa mnom u Daruvar, moraš vidjeti Daruvar. I onda za jedan dan Republike tadašnjega vremena, kad se naveliko klalo svinje, sjeo sam pred školom, kako smo zvali naš drugi dom, akademiju, u njegov spaček i otputili se u Daruvar. Beskraj dugih pustih sela, istih neožbukanih kuća iz čijih su se dvorišta pušili kotlovi za čvarke i zibale se svinjske polovice, a ponekad bi vapnom pisalo svadba još 7 dana ili rodio se sin, Ta sela bila su potpuno jednaka i nije se znalo gdje završava jedno, a drugo počinje. Sjećam se nekih mutnih maglovitih ribnjaka u susnježici, a potom, nakon 3 sata, s brežuljka zasvjetlucalo se nešto u udolini, odajući privid gradića. U Gundulićevoj 70 kod mojeg je imena bilo toplo, roditelji dragi, ali cijele te noći nisam spavao, pitajući se hoće li me preko sutra taj stari spačak iz kojeg je neprestano curilo ulje moći izbaviti u spas Zagreba. Silno je volio taj svoj grad, tu golemu i drevnu ginko bilobu pokraj dvorca grofa Jankovića, koju je pritom pretvorio u poster i prodavao po cijeloj Hrvatskoj. U garaži moje roditeljske kuće bila je ta ginko biloba naljepljena desetljećima uz policu s vicima i kliještima. Proveo me Julijevim parkom, s kojim se ni znameniti arboretum u Trstenom ne može mjeriti. Udisao sam pare rimskih termalnih izvora. Sjeli smo na davnu terasu toplica, koje su u davninama bile vlasništvom obitelji njegove voljene. I naravno, nije moglo bez urbane legende o badegesticama u slavnoj banji za nerotkinje, čija velika djelotvornost po mitskom predanju nije bila zaslugom sastojaka termalnih izvora, već zgodnih i mladih darovarčana. Bio je neki češki praznik, pa me poveo do njihova doma za japurenih okruglih lica u golemim narodnim nošnjama, a podvriskivanje je bilo bučnije od glazbe. Provezao me poslije kroz talijansko selo, gdje smo kupili neke grozomorno tvrde i crne kobasice od konjetine, neki navodni afrodizijak. Po povratku odsjedili smo u kultnome sneku, prvom i tada jedinom darvarskom kafiću s aparatom za espresso, zadimljenoj ostakljenoj špelunki koju je trebao provjetravati nepokretni ventilator u kojoj se okupljao sredovječni intelektualni svijet. Poslije otvorili na časak vrata hotela Zagreb u središtu, tek toliko da nas zaštite od pijanih krikova i letećih čaša. Pokraj klasicističke zapuštene građevine zvane Slavonija u samom središtu, dućan s opremom za zaštitu na radu. Neke strašne čizmetine, kožne rukavice i kapuljače. I dio naredne noći prije povratka pomišljao sam kako je cijeli taj gradić kao začaran, u njemu je sve odjednom stalo, kao da nema sadašnjosti, već su te oronule Jankovićeve dveri, taj zahrđali ždral u grbu, te terme i ta Julijeva stabla oronula pročelja, prastari samt na zavjesama kupališne terase, iskrzale livreje vremešnih konobara, mnoštvo crkava i crkvica, pa čak i taj noćni glasovir te vile, samo sjećanje nekog davno nestaloga vremena. Pečuh i peštu, koje su davne darovarske dame odlazile po haljine za balove, sada su ogradili sovjetski tenkovi i bodljikava žica. Sve ono građansko, a taj mali dragulj od grada bio je paradigmom građanstva, socijalizam posebe nije podnosio i jedino što je njegovao bilo je sveto trojstvo triju podjednako važnih naroda, Hrvata, Srba i Čeha. Činilo mi se nekako da je to grad uspomena, duhova, da je sva njegova vrelina, vrelina rimskih kupki golemih peći darovarske ljevonice, a jedini znak sadašnjega vremena u pravom smislu, taj espresso aparat u sneku. Nisam tada mogao ni pomisliti da će se moja sestra sretno udati baš u taj grad koji će zavoljeti kao i svojega muža i on nju, da će tu provesti sretna desetljeća. On je oduvijek bio ugledni darovarčanin, a ona je to tek trebala postati i toliko je zavoljela darovar iz svoga supruga da odatle neće moći otirati čak ni krmače koje će padati po drevnim kupkama i Julijevu parku i da će taj grad osjećati svojim više od svih gradova svijeta. Kao studenti, ime i ja živjeli smo dobro. Od asistentura na radiju mogao sam platiti svoje podstanarstvo i svaki dan jesti s imenom u Frankopanu, razvlačeći gluho akademsko doba po svršetku jutrošnjih i početku popodnevnih predavanja, sanjajući o našim filmovima. Ime je pak dobro zarađivao radeći fotke i slajdove za Daruvarski Dalit i onda mi u tom istom Frankopanu u ugostiteljskoj školi veli: "Ime, imamo film." "Kakav? Za koga?" "Za Dalit, Daruvar. Ti si režiser, ja snimatelj i oni bi od nas film od najmanje pola sata." "O čemu?" "O pasterizatorima. To su ti goleme četvrtaste kante s pokretnom vrpcom. S jedne strane ulaze bezbrojne boce svježeg piva, pa ih onda zaliju vrele mlaznice koje ubiju bakterije, a one preživjele dočeka hladna voda na izlazu."
"Misliš da od toga može biti pola sata filma?"
"Može i više. Plaćaju 1000 maraka po minuti. Ej!"
"Kao prvo, nemamo kameru."
Sjeckao sam teleći medaljon na kojem je jedna curica u odorici polagala seminarski rad. Odosmo u Graz. Imao je ime Instinkt gdje treba tražiti. Tamo smo nabasali na neki zapušteni komision kad u izlogu.
"Ime, vidiš li ti ovo?"
Bio je oduševljen.
"Znaš li što je to?"
"Ari, profesionalna šesnaestica." Toliko sam znao.
"Ta je kamera snimila cijeli drugi svjetski rat sa švabske strane. Znaš kako su je testirali? Bacali su te kamere o oklop njihovih panzera i sve su preživjele. Nema baterije, nego feder, kada 36 sekundi, dulji nam ne treba."
I eto imena i mene na završnim pregovorima u Dalitu, 15 dana po Češkoj, dolarske nezamislive dnevnice i popis pivovara u kojima rade njihovi daruvarski pasterizatori. Od Praga pa Plzenja do čeških Budjeovica, sve kultnih povijesnih mjesta, pa ja propentam, ne bismo li možda osim samih proizvoda trebalo snimiti nešto od tih gradova, svjetskih slavnih, u kojima pasterizatori rade, možda veselu međunarodnu publiku, u nekima od slavnih pivnica. Ime me je udarao ispod stola, a ekipa iz uprave umalo nam nije otkazala posao.
"Čuj, pjesniče, svi koji se nisu bavili ozbiljnim poslom poput proizvodnje pasterizatora bili su pjesnici."
"Pa ne plaćamo mi vas da nam snimate neke tamo pivopije i prastare uličetine, nego naše pasterizatore."
I snimali smo, krstareći bogato i bahato novim imenovim Citroenom CX, prepuni dolara, tom tamnom okupiranom zemljom, a ime Dalit Daruvar zvučalo bi moćnije od Mercedes-Benza. Za te nemoguće dosadne naprave iznašli smo stotine rakursa. Nagledali se krupnih žena, uglavnom su na njima radile žene, jednom rukom na pokretnoj vrpci i s bocom piva u drugoj. I premda to sad s Dalitom i Daruvarom nema neposredne veze, ne mogu ne spomenuti goleme urede generalnih direktora tih slavnih pivovara, za kojima bi moj poznanik iz puluskog žirija i genijalni oskarovac Jiži Menzel prste polizao. Polovica ureda siva komunistička kancelarija, a druga polovica prava pivnica, bez pregrade, onako na rez. I pan direktor, dok je na prvoj polovici, siv je komunistički činovnik, a čim kroči na onu drugu, postaje razdragani Čeh koji nam toči u krigle. Pri trećoj krigli, uz španjolske ptičice, tako tipične za češke pivnice, ime bi počeo pjevušiti Olivera Dragojevića i prišapnuo mi uredu koji je pod normalno bio ozvučen.
"Ima naš daruvarski Dalit puno bolju temu od pasterizatora."
"Strojevi za ciglarsku industriju."
"Znaš koji je trenutačno najbolji lovac na svijetu?"
"Tito." Šalio sam se jer je nedavno bila izišla monografija Tito i lov.
"Ratni lovac, avion, ruski MiG-25, leti 3,2 maha, to ti je preko kilometar u sekundi, nadjebao je sve američke lovce i prije 6 mjeseci jedan je pilot s njim prebjegao u Japan."
Čitao sam nešto o tome.
Ameri su ga iste sekunde pokupili kao da je sletio NLO. I kakve veze to ima s Dalitom i Daruvarom?
Langley, Virginia, sjedište CIA, nekako u isto vrijeme. Ured šefa za specijalne programe Roberta Belskog. Njegov pomoćnik, Wilfred Glenn, nahrupio ured s pogolemim dosjeom kodnog imena ZTX.
Ovo sve ovdje, šefe, možemo zauvijek zaključiti i staviti ad acta.
Hoćeš mi reći da smo 878 milijuna dolara bacili u vjetar?
Baciti u vjetar zvuči romantično. Bacili smo ih u ruski šupak. Ovo ovdje,
vagao je na ruci golemi dosje,
može poslužiti jedino da njime palimo vatru u mojoj brvnari na Black Mountainsu.
Hoćeš mi reći da 37 naših najjačih tvrtki koje rade s državnom zrakoplovnom industrijom nisu bile u stanju.
Rastavili su taj fucking MIG na sve sastavne dijelove. Ustanovili da tajna nije u motorima, jer su te motore bačuške pokrali od nas i Francuza, nego u slitini u sastavu trupa. Ustanovili smo u tisućinku koliko u toj slitini ima titana, aluminija, čelika, srebra i svakog drugog sranja.
I? Šef je bio nervozan.
Nitko, apsolutno nitko nije uspio unatoč svemu napraviti ni repliku, a kamoli original. Najdalje je došao General Aeronautics, ali njihovi modeli trupa i zakrilaca pregrijavali su se već na 2 maha, a potpuno se raspali na 2,5.
U čemu je poanta? Šef je otvarao ladicu sa službenim revolverom.
Tajna je u tajni,
bio je pomoćnik tajnovit.
Moja žena.
Kakve veze tvoja jebena žena ima s tom pričom?
Bila ljubomorna na svoju šogoricu Jennifer, koja pravi najbolju mesnu štrucu na svijetu. Iskamčila je i zapisala detaljan recept. Moja se sirota Jane držala svih uputa, a njena je mesna štruca izgledala imala okus savinutog psećeg govna. Razumiješ? Nije tajna u recepturi i matematici, nego kada, u kojem trenutku, pri kojoj temperaturi staviti djelić nečega.
Hoćeš mi ponovno reći da to nitko od tih naših 37 debelo plaćenih tvrtki?
To ti hoću reći, ali ima jedna tvrtka koja je to uspjela. Napravili su original bolji od ruskog. To nije replika, to je original originala.
Koja je to tvrtka? Kako se zove?
Dalit Daruvar.
Molim? Šef je pokušavao slovkajući ponoviti to ime.
What the fuck is Dalit Daruvar? Tvrtka u Jugoslaviji.
Dakle, Tito, zaključio je šef. Još jedan njegov tajni program koji mi plaćamo.
Ne plaćamo mi ništa i Tito s tim nema veze.
Kakva je to tvrtka?
Provincijska ljevaonica u sredini ničega, proizvode uglavnom pasterizatore.
Dakle, medicinsku opremu.
Pasterizatore za pivo i strojeve za ciglarsku industriju. Uglavnom, njihovi su majstori ljevači uspjeli napraviti zakrilca, kormilo, kočnice, sve vitalne dijelove za MiG-25 bolje od ruskih. Naši izvori iz sovjetske ambasade u Beogradu javljaju da su Sovjeti podivljali na tu činjenicu jer ne znaju u čemu je tajna. To je kao da falsifikator Rembrandta bude bolje od originala.
U čemu je fucking tajna?
Kako je tim šupcima to uspjelo? Iskustvo, znanje, a prije svega osjećaj i talent. Ti i ja lovimo pastrve na istom Heraldovom viru, istim priborom. I tebi ugrize svaka, meni ni jedna, razumiješ?
Naravno, sve je ovo tek parabola. Fikcija jednog filmskog autora i pisa, pjesnika, kako bi to rekao član uprave Dalita, i ta je priča bila sigurno filmski zanimljivija od pasterizatora. I znao sam da je nikada neću snimiti. U svakom slučaju, povijesna je činjenica da su mudri, daroviti, iskusni, stari, darovarski Dalitovi meštri besprijekorno znali, poput najvećih šefova kuhinja, što, pri kojoj temperaturi i koliko dodati, tada je Dalit radio dijelove za tajnoviti MiG-25.
I čemu sve ovo? Zbog nade. Kad se dogode zla vremena, čovjek se ufa da će prispjeti neka bolja, a umjesto zlih vremena dođu ona još gora. I kad se doima da su ta još gora vremena pri izdisaju, dogode se vremena još gora od njih. Kad se zbije privid da je dno pakla dotaknuto, čovjek ustanovi da je to tek obronak paklenog bezdana. A Daruvar poslije gotovo 30 poratnih godina, pandemija i pustoš. Goleme novouređene plohe središta, obesečovječene baš kao da ju je projektirala ona ista ruka koja je za nauvijek uništila pariški šarm zagrebačkog cvjetnog trga. Suvremeni su arhitekti nanijeli više štete europskim gradovima nego Luftwaffe, rekao je Nobelovac Joseph Brodsky, kojega bi Branka i ja sretali u maglenim venecijanskim noćima. Moja mi sestra javlja da je njihov prijatelj, velečasni Branko, koji ih je nakon desetljeća braka i crkveno vjenčao u jednoj od najljepših hrvatskih baroknih crkvi podno njihove goleme kuće izgrađene u stilu austrijske moderne, koji je 60. rođendan proslavio sa 150 uzvanika i tamburašima, umro od COVID-a. Samo vijesti o žalostima i smrtima. Kino koje ne radi, a koje nije radilo i dok je radilo. Nikada nisam vidio manje i ljepše uređeno kino kao to Daruvarsko, u kojemu igraju filmovi kad je u Zagrebu. I moja sestra i njen suprug hoće gledati jedan od filmova nominiranih za Oscara, ali ne mogu, jer da bi projekcije bilo, potrebno je 7 ljudi, ne samo prodanih ulaznica, već 7 stvarnih ljudi. To bi znala lokalna ekipa Probisvijeta, pa bi dobili ulaznice i nešto za piće, ušli i odmah izašli. Ni u Zagrebu ništa bolje. Na tom istom serijalu nominiranih filmova bili bismo Branka i ja, bračni par Krelja i glumac Angel Palašev. I kako sada dati nadu Daruvaru kad nadu nema ni Zagreb? Ima li je možda Pariz? Doista je samo za nadati se da će duhovi drevnih Rimljana, saditelja Julijeva parka i Ginko Bilobe, graditelja crkvi i dvorca Jankovića, da će snagom i vrelinom termi i ljevaonica udahnuti i podariti neki novi život gradu koji to zaslužuje. Da će ta prelijepa, plaha močvarna ptica iz grba grofa Jankovića otresti sa svojih krila mulj i talog močvare, da će velika i moćna iznova poletjeti zagubljenim predjelima. Tekst čitala Lidija Premec.